Latvijas pusē tā situācija bija tāda daudz maz skaidri jau no pagājušās sezonas beigām, ka visticamāk tie sešu klubi, kas būs nākamajā sezonā, tad mēs kaut runājām ar Jūrmalu un Jelgavu. Nu, pie tāda liela slēdziena mēs nenonācām. Un tad, protams, bija jautājums par Ukrainas klubu situāciju. Tādi potenciālie klubi, kas bija trīs, BK, Kievu, Ģiveļniku un Promitei. Promitei izrādījis lielāko interesi, kaut kādas baumas vēl dzird no Buģiveļnika, bet beigās laikam ir izkristalizējies tas, ka tas tomēr nenotiks. Un par BK Kievu ir pieklusis, tā kā jā, 16 komandas, un tolās būtu visnotaļ interesants čempionāts. Nu, Kēles gadījums ir pārsteigums, kaut ko dzirdēju jau pagājušajā sezonā, ka viņi grib, viņi iegūtu trešo vietu nomināli otrajā līgā. Igaunijā nevinēja to, bet bija pietiekoši ambiciozi, lai startētu Latvijas Igaunijas apvienotajā līgā. Ir visādas problēmas klubiem, nav ko slēpt, bet katrā ziņā lietas iet uz labo pusi un lietas notiek. Un tieši šonedēļ daudz kas pavirzies uz priekšu, ja mēs runājam par pagājušās sezonas nenomaksātām dalības maksām. Tā paldies klubiem. Latvijas Igaunijas līga bija viena no opcijām, kur viņiem spēlēt. Un, nu, īstenībā tas nav nezinām tik vienkārši. Arī tas Promitejs iet cauri zināmām veidu grūtībām, kas varbūt ir saistīts ar tādu vietējo birokrātiju, ja, ka nav nezinām tik vienkārši visu pārmest šeit. Un, jo ņemot vērā, ka karš turpinās Ukrainā un tur ir ļoti daudz tādas saimnieciskas dabas problēmas. Basketbols ir tikai maz daļa no tā. Bet, ja mēs runājam konkrēti par BK Kijevu un Buģiveļniku, jā, nu līdz galam kaut kas nebija. Jā. Tā es tā konkrēti man grūti pateikt. Promiteja precedents vēlreiz pierādīja un uzsvērs to, ka Rīgas sporta tieši konkrēti basketbola infrastruktūra ir maz. Tās ir maz. Gan kvantitīvi, gan kvalitatīvi. Tā kā tā ir problēma, bet mēs to esam principā atrisinājuši. Gan LU, gan VEVS, gan Promitejs, gan Olimpiskā centra vadība ir atraduši kompromisu, kā trenēties, kā spēlēt. Tātad Promitejs savas starptautiskās spēles, kas ir Eirokaus spēles, viņi aizvadīs arēnā Rīga, un Latvijas Igaunijas spēles aizvadīs Olimpiskajā centrā. Vai tur ģērbties, vai saspiesties, tas tā ir nosacīti, manuprāt, jo VFM ir savu ģērbtu LU, un tur ir vēl vairāk cits ģērbtos, kur šobrīd ir gan volejbola izlase, gan Latvijas basketbola izlase, kur trenējās. Tā kā tā ģērbto tā nav problēma. Problēma, protams, ir zāle, bet klubi un Olimpiskā centra vadība ir nonākuši pie kompromisa. Nu, provizoriski pat laikam varētu pateikt precīzi, bet es negribu tā to iekalt akmenī. Pirmā spēle būs 1. oktobrī. Un uz to mēs šobrīd ejam, bet kalendārs līdz galam vēl nav gatavs. Ir tāds drafts projekts, ja, un tad skatīsimies pēc situācijas. Tikai vakar bija 20. jūlijas un klubi ir pieteikušies, un tad mēs šobrīd strādāsim, nu, principā jau strādājam pie kalendāra.